Areena.
All right, ootko ready?
Oon.
Koronapandemian aikaan salaliittoteorioiden maailmassa alkoi liikkua väite, että koronarokotteen yhteydessä ihmisiä asennettaisiin mikrosiru, jolla voi seurata ja valvoa ihmisiä. Muistatko sä tämän ja mitä sä ajattelit, kun sä kuulit, että ihmiset pelkäävät tulevansa sirutetuiksi?
No itse asiassa mä kyllä muistan ton, mutta kyllä mä sanon, että mikrosirun pistäminen ihan alle sattuu tosi paljon enemmän kuin pelkkä koronarokotus. Ihan oikeasti se on vähän eri juttu.
Edessäni on kokemusasiantuntija. Varmaan se kaikkein kuumottavin visio tulevaisuuden työelämästä on sellainen, jossa työnantaja asentaa työntekijöihin mikrosirun, jolla voidaan seurata sitä, mitä duunari työpäivän aikana tekee. Joskus kun lukee ulkomaisia esimerkkejä siitä, miten työntekijöitä jo nyt valvotaan teknologian avulla, niin tulee fiilis, että ehkä nämä skifivisiot ei ole itse asiassa ihan hirveän kaukana. Jenkeissä ei ole tavatonta, että työnantaja monitoroi työntekijöiden kaikkia viestiliikennettä tai sitä, mitä työkoneella tapahtuu. Jotkut työnantajien käyttämät ohjelmistot mahdollistaa esimerkiksi etätyöntekijöiden silmän liikkeiden tarkkailun. Algoritmien avulla voidaan analysoida myös sitä, onko asiakaspalvelutyötä tekevällä henkilöllä työnantajan toivoma meininki. Suomessa tilanne on ainakin toistaiseksi vähän erilainen, mitä tulee työntekijän tekniseen valvontaan. Mutta välillä täälläkin mennään kuumottavan puolelle.
IT-osaston pojat oli päättänyt kokeilla, että tässä on tämmöinen kiva uusi ominaisuus, pistänyt sen paikantamisen päälle. Ja tämä asia tuli ilmi, kun joku oli ruvennut katsomaan kellokorttinsa raporttia, että miksi täällä on hänen sijaintitietonsa.
Tässä Räjäytyskuva-podcastin jaksossa mä yritän hahmottaa sitä, minkälaisia oikeuksia Suomessa työntekijällä on liittyen työntekijän tekniseen valvontaan. Varmaan monella työpaikalla se kaikkein arkisin valvonnan muoto on ihan kulunvalvonta. Mutta mitä ajatuksia sussa herättää se, että kulkukortti olisi asennettu ihon alle? Kertoisitko, kuka olet?
No, mä oon Niina Lallukka, ihan perusdaami Helsingistä.
Suhun on siis asennettu 3 vuotta sitten mikrosiru. Kerro tästä hieman lisää.
No, mun yksi vanha kollega Tukholmasta oli tullut Helsinkiin pitää tapahtumaa ja laittoi mulle viestiä, että hei Niina, että ei ole pitkä aikaa tavattu, että meillä on tällainen mahtava eventti, että tutko paikalle, vaihdetaan kuulumiset ja sit by the way, haluutko mikrosirun samalla itsellesi? Ja sit mä olin siihen, että no, why not?
Mihin se on sulla laitettu?
Se on laitettu tähän niin kuin vasemman käden niin kuin peukalon viereen. Ja siis mä siis ihan itse asiassa maksoin tästä, muistaakseni 150 euroa.
Nämä ihmiseen laitetut mikrosirut on tämmöisen dystopiakuvaston tällaista peruskauraa. Mitä ajatuksia sussa herätti nämä tämmöiset dystoppiset valvontateknologiavisiot, jotka varmasti tuli vastaan jo siinä vaiheessa?
No kyllähän mä perehdyin asiaa ennakkoon ennen kuin mä sen sirun siihen käteeni tuuppasin, että eihän siinä ole, dystopia on niin kuin kaukana tästä mun mielestä. Mulla on vaan linkki siellä, käytännössä mun LinkedIn-profiili. Ja mä pystyn mobiiliaplikaatiolla sitten päivittämään mun mikrosirun sisältöä, että mitä siellä olisi.
Hetkinen, eli sulla on sun siis linkkariprofiilin urli sun sirussa.
Joo. Että se on nyt se, mihin mä oon päätynyt. Että se on ihan kiva icebreakeri eventeissä tai tapahtumissa. Jos mä esimerkiksi törmään johonkin henkilöön, ketä mä oon ikinä tavannut tai tunne entuudestaan, niin se on hyvä icebreakeri sanoa, että hei, että konnektaa mun LinkedIn-verkostoon, että tässä on mikrosirusta, niin saat suoraan yhteyden siihen ja voit liittyä verkostoon.
Siis miten se käytännössä toimii?
No siis sulla on tässä näin kännykässä jossain kohtaa.
Nyt me luetaan tällä hetkellä mikrosirua mun kännykällä.
No nyt se, se otti yhteyttä.
Eikä!
Joo. Joo.
Jees, voinko mä liittää sut mun linkkarikaveriksi?
Totta kai, tervetuloa verkostoon.
Okei, wow. Mikrosiru-ystävä.
Niin.
Oliko tää siis se sun alkuperäinen käyttötarkoitus, minkä takia sä halusit tämän sirun?
No ei todellakaan. Mä en tiedä siis mikä mun ajatus oli alun perin. Mä halusin vaan tutustua teknologiaan ja ja olin kiinnostunut, että mitä nämä mahdollisuudet voisi niin kuin potentiaalisesti olla. Mä totta kai työpaikalla juttelin meidän Head of Digitalin kanssa, että sopisiko Petteri, jos mun kulkulupa laitettaisiin tähän kiinni, että mä voisin avata ovia toimistolla, liikkua täällä Sirun avulla. Ja meidän Head of Digital Petteri oli ihan silleen, niin kuin, että totta kai lähdetään selvittelemään, mutta kai mä siinä sitten laiskistuin ja muutamaa kertaa kokeilin. Mä huomasin, että tämä ei ole niin herkkä, että se ei ole niin kuin äskenkin nähtiin, että joutuu ihan pikkasen etsimään ja miettimään, että meneekö se signaali läpi vai ei. Niin mä ajattelen, että sitten tulee niin kuin liian iso päänvaiva mulle, että jos ei se sitten toimikaan, niin sitten mulla on tiedä, että kulkuluvat kädessä Sirussa. Mutta työpaikalla oltiin ihan silleen positiivisesti, että ehdottomasti, että lähdetään selvittämään ja katselemaan, että saadaanko kulkuluvat siihen vai ei. Mutta jäi ehkä omasta aktiivisuudesta kiinni sitten, että ei viety siihen pisteeseen. Mutta tämä LinkedInhän on niinku ihan hauska. Tämä on niinku gadgetti ja niinku toimii tilaisuuksissa. Niinku ihan kiva juttu.
Miten sä otit siis tämän Sirun vapaaehtoisesti ja sulla oli ajatuksena toi, että sä voisit mahdollisesti käyttää sitä työpaikan kulkulupana. Mitä jos työnantaja olisi tarjonnut, että he maksaa Sirun, sitä voi käyttää kulkulupana ja sä voit itse päättää, haluatko sä sellaisen vai et?
Kyllä mä olisin ottanut sen. Et en mä niinku, ei kulkulupa, niinku, mitä, mulla on sama lätkä nytkin tässä näin, niin eihän se poikkea, onko se Sirussa se kulkulupa mun kehossa vai tässä lätkässä. Tämä lätkä liikkuu ja kaikkialle mun mukana ei. Täällä ole mitään GPS, ei kukaan seuraa, missä mä meen tai ei kukaan kuuntele mua. Se vaan näkyy, että Lallukan Niina on nyt avannut tämän oven tähän kellon aikaa ja sitten se ovi on mennyt kiinni. That's it.
Muutetaan vielä asetelmaa. Kuvitellaan, että sä hakisit työpaikkaa ja sulle tarjotaan sun unelmien duunia. Tähän työhön sisältyisi kuitenkin ehto, että sun olisi pakko ottaa työnantajan tarjoama mikrosiru ihon alle. Ottaisitko työn vastaan?
No näillä spekseillä, mihin kulkulupaa nyt käytetään, niin ottaisin. Eihän siinä ole mitään kummallista oikeasti. Ja erikoista, että joku sellaista niin kuin velvoittaisi, mutta mullahan se siru on jo valmiina. Niin miksei sitä kulkulupaa siihen laittaisi, jos se on teknisesti mahdollista ja juridisesti ok.
Mä veikkaan, että Suomessa kukaan juristi ei ole ihan hirveän tarkasti joutunut työssään miettimään tätä kysymystä. Mutta mä löysin erään henkilön, jonka gradu itse asiassa käsitteli sellaista työntekijän tekniseen valvontaan liittyvää asiaa, joka vähän liippaa myös tätä mikrosirukeissiä.
Oot sä muuten ylipäätään ready?
Tuo valmis.
Okei, okay, cool. Mä teen vielä ihan viimeisen soundcheckin. Testataan ääni vaikka sillä, että kerro, mitä juristin mielessä alkaa pyöriä siinä vaiheessa, jos yhtäkkiä työpöydälle tulisi semmoinen keissi, missä työnantaja haluaisi asentaa mikrosiruja työntekijöihin kulunvalvontaa varten.
On aika varma siitä, että ei menisi läpi, varsinkin jos se on työsuhteen ehto. Et tietysti, jos tämä aloite tulisi työntekijältä itseltään ja tämä olisi käytännössä työntekijän omassa käytössä ja siihen voisi mahdollisesti lisätä jotain työnantajan kannalta relevantteja toimintoja, esimerkiksi se toimii kulkulätkänä, eikä sen ohella kerää muita tietoja, esimerkiksi reaaliaikaisesti työntekijän sijaintitietoja, niin siinä tapauksessa että käytännössä työntekijän suostumus tähän mikrosiruun voisi olla vapaaehtoinen, koska sille ei sinänsä ole työntekijälle mitään haitallisia seuraamuksia. Hän on ottanut sen omatoimisesti muusta kuin työsuhteessa, mutta sit löytyy vaan tällaisia synergioita käytännössä siihen työnantajan toimintaan.
Ennen kuin mä esittelen tämän jakson seuraavan haastateltavan, niin ihan tämmöinen pieni lisäys. Suomessa on niin, että työntekijän suostumus ei tarkoita sitä, että jokin valvontajutska olisi laillista. Tämä on sen takia, että Suomessa on ajateltu niin, että vaikka työntekijä sanoisi – joo, niin työntekijä on kuitenkin aina alisteisessa asemassa suhteessa työnantajaan.
Soundcheckin puolesta näyttää ihan hyvältä.
Hyvä.
Yes. Kertoisitko, kuka olet?
Olen Severi Nordlund, olen oikeustieteen maisteri tuolta Turun yliopistosta. Valmistuin tuossa maaliskuussa 2024, eli noin 7 kuukautta takaperin ja kirjoitin graduni aiheesta työnantajan oikeus käsitellä työntekijöiden henkilötietoja puettavan teknologian avulla. Ja sen jälkeen, kun valmistuin sitten oikeustieteen maisteriksi, niin siirryin tänne Helsinkiin töihin ja työskentelen tällä hetkellä työoikeusjuristina.
Me istutaan tekemässä tätä haastista Severin työpaikalla. Ja
tämä nyt on tosi olennaista, mutta voin kertoa, että lakifirmoilla on tosi stylet kokoushuoneet. Tämä mesta, jossa me tehdään haastista, on jonkinlainen sekoitus Applen designattua kivijalkamyymälää ja Ikean mallihuonetta. Severin gradun aihe on sellainen, jota Suomessa on tosi vähän käsitelty, mikä sinänsä on kummallista, koska puettava teknologia tulee mitä todennäköisimmin lisääntymään tulevaisuuden työpaikoilla.
Käytännössä omassa gradussa tällee vapaamuotoisesti kerrottuna, niin puettavalla teknologialla tarkoitetaan kaikkia asusteita, vaatteita, tekstiileitä, joita työntekijä voi pitää työpäivän aikana ja jotka samaan aikaan kerää työntekijästä jotain henkilötietoja. Puettavan teknologian suurin segmentti on tällaiset niin kuin älykellot ja älyrannekkeet. Ja se on varmaan niin kuin se, mitä tosi monelle tulee myös mieleen, jos miettii puettavaa teknologiaa. Siellä on niin kuin helpoin hahmottaa, että älyranneke on kädessä, se mittaa elintoimintoa ja se mittaa unenlaatua. No jos tässä kohtaa unohdetaan ihan täysin niin tällainen juridinen viitekehys ja se, että mitä lain puitteissa puettavalla teknologialla voi tehdä, mitä henkilötietoja kerätä, niin, niin isoimmaksi osa-alueeksi, missä puettavaa teknologiaa voidaan hyödyntää, niin työturvallisuuden varmistamisessa on se ihan selkeää, että jos meillä olisi vaikkapa älyranneke, joka seuraa aktiivisesti työntekijästä fyysistä suoriutumista tai henkistä suoriutumista, niin olisi huomattavasti helpompi tunnistaa vaikkapa työpaikallinen vaarapaikat, kun saadaan reaaliaikaista tietoa siitä, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu ja miten vaikkapa työntekijä kroppa reagoi tiettyihin työtehtäviin tai muuta, mutta tosiaan tämä ei välttämättä lainsäädännön puitteissa ole mahdollista aloilla, missä on paljon riskiä työtapaturmille tai paljon riskejä, mutta ehkä riski alttiimpi verrattuna vaikkapa tällaiseen normaaliin asianajotoimistotyöhön, niin vaikkapa rakennusala, niin voitaisiin esimerkiksi hyödyntää sitä, että jos työntekijä menee liian lähelle esimerkiksi vaarallista aluetta tai viettää sen liian kauan aikaa, niin tällainen niin kuin kelloranneke muu vastaava antaa merkki siitä esimerkiksi värähtelemällä tai muuta. Toisaalta niin kuin työturvallisuus on mun mielestä sellainen niin kuin iso kokonaisuus, missä puettavaa teknologiaa voidaan hyödyntää. Toinen on totta kai työn johtaminen, nimenomaan, että jos unohdetaan taas ne lainsäädännön asettamat rajoitukset, niin onhan se niin kuin selvää sinänsä, että jos työnantaja saisi reaaliaikaisesti tietoa työntekijä suoriutumisesta ja niin siellä olisi taustalla vaikkapa kun algoritmi, joka allokoi työntekijöille työtehtäviä, niin sitähän saataisiin varmasti tehostettua huomattavasti, mutta tosiaan tai todennäköisesti lain puitteissa on tällä hetkellä mahdollista, ja en sano sitä, että pitäisikö olla mahdollista, mutta valitettavasti niin työturvallisuuteen ja työn tehostamiseen liittyviä osa-alueita, missä voitaisiin hyödyntää.
Yksi tämmöinen siis suuryritys, joka tässä yhteydessä usein nousee siis esiin, on Amazon. Amazon tunnetaan siitä, että he on erittäin halukkaita optimoimaan omia prosessejaan ja toisinaan esimerkiksi työntekijöiden näkökulmasta se optimointi näyttäytyy sellaisena valvontana, joka koetaan häiritsevänä. Sä itse käytät puettavan teknologian potentiaalista esimerkkinä sun gradussa tämmöistä ranneketta, jonka Amazon on patentoinut.
Amazon tosiaan vuonna 2018 muistaakseni patentoi tällaisen rannekkeen Jenkeissä kylläkin, mutta tämän rannekkeen tarkoitus on käytännössä, että esimerkiksi varastotyöntekijät, jotka käyttävät tätä ranneketta, saa käsitykseni mukaan siihen rannekkeeseen esimerkiksi työtehtävät. Tämä ranneke seuraa työntekijöiden suoriutumista sillä tavalla, että jos työntekijä esimerkiksi tekee jollain tavalla epäoptimaalisen liikkeen sen työsuorituksen aikana, niin tämä ranneke voi väristää ohjaten työntekijä takaisin oikealle reitille vaikkapa siellä varastossa. Eli tässä on taustalla sellainen tarve, halu tehostaa toimintoja, mutta samalla totta kai työntekijöiden puolelta ja ehkä ylipäätänsä, niin totta kai herättää huolen siitä, että tällä puututaan omalta osaltaan myös yksityisyyden suojaa, että voi ehkä tunnistaa, että tällaisella teknologialla on vähän sellainen kaksipiippunen vaikutus, että siinä missä se tehostaa varmastikin työntekoa, niin samalla se voi rajoittaa työntekijöiden yksityisyyden suojaa. Mutta tosiaan tämä on Jenkeissä ja Euroopan, Suomen, Jenkkien yksityisyyden suoja, niin kuin käsite ja sitä koskeva sääntely eroaa käsitykseni mukaan melko merkittävästikin.
Mulle tuli tätä jaksoa tehdessä vastaan sellainenkin tietysti itsestäänselvä asia, että meillähän on siis sellaisia firmoja, jotka toimii useissa eri maissa.
Toki firmat noudattaa sitä paikallista lainsäädäntöä, mutta näiden valvonta-asioiden tulkintakysymysten kohdalla saattaa tulla vastaan kulttuurieroja.
Yksi tapaus, missä tämmöinen kulttuurierot on tullut niin esille, niin oli tämmöinen tapaus, että Suomessa esimies alkoi naispuolisen alaisensa vessakäyntejä seuraamaan, että ne kestivät hänen mielestään liian kauan. Ja tämä henkilö, naispuolinen henkilö teki mies esimiehestään sitten ilmoituksen, että tämä nyt ei ole Suomessa muutenkaan asiallista näiden vessakäyntejä seuraaminen, mutta että miksi niitä ylipäätään seurataan. Kyse oli amerikkalaisesta yrityksestä, niin loppujen lopuksi amerikkalainen toimitusjohtaja tuli Suomeen ilmoittamaan, että tässä voidaan katsoa olevan sukupuolinen häirintä ja antoi varoitukset tälle esimiehelle, ei siitä vessakäynteen valvonnasta, vaan siitä sukupuolisesta häirinnästä.
Sellainen pieni sivuhuomio tässä vaiheessa, että ammattiliittojen tilat ei ole ihan niin prameita kuin lakifirmojen, mutta kahvi on todella hyvää. Seuraavan asiantuntijan kanssa me puhutaan siitä, miten suomalaisilla työpaikoilla käytetään teknistä valvontaa ja minkälaisia on ne keissit, joissa työntekijän yksityisyyteen kajotaan liikaa. Kertoisitko, kuka olet?
Taru Reinikainen ja toimin sopimusala vastaavana Ammattiliitto Prossa ja tarkoittaa siis sitä, että neuvottelen muun muassa työehtosopimuksia, neuvon jäseniä erinäköisissä työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Opastan, koulutan, hoidan jopa niitä riita-asioitakin välillä, kun näistä asioista tulee. Niin.
Otetaan vähän konkretiaa siitä, että millä tavoin suomalaisilla työpaikoilla työntekijöitä esimerkiksi valvotaan?
No ihan yleisimmät on kameravalvonta ja paikantaminen. Jonkun verran on sitten esimerkiksi saatetaan nauhoittaa puheluita esimerkiksi koulutustarkoituksissa. Sitten on erinäköisiä asiakaspalvelussa esimerkiksi sähköpostin vastausmääriä ja tämän tyyppisiä. Erittäin tärkeää on nimenomaan se tarkoituksenmukaisuus, eli ensinnäkin siihen pitää olla peruste, miksi tätä valvontaa tehdään, ja se pitää olla asianmukainen peruste. Usein perustellaan esimerkiksi turvallisuudella, mutta sitten pitää myöskin muistaa, että aina lähtökohtaisesti pitäisi yrittää löytää semmoinen ratkaisu, mikä mahdollisimman vähän loukkaa sitä henkilön yksityisyyttä ja ensisijaisesti käyttää semmoisia keinoja. Siis kyllähän meillä on sitten tämmöisiä niin kuin tilanteita, että valvontaa tapahtuu työnantajakin tietämättä. Yksi tämmöinen todellinen esimerkki tulee siitä mieleen, että yrityksessä otettiin käyttöön uusi työajanseurantajärjestelmä. Ja se työajanseurantajärjestelmä oli niin fiksu, että sillä sen pystyi yhdistämään esimerkiksi matkalaskuihin, että se automaattisesti matkalaskuihin ilmoitti kellonajat, kun ollaan matkalla ja näin poispäin. Ja siellä oli myöskin mahdollista, että se laskee myöskin kilometrit, eli paikantaa sen ihmisen. Niin IT-osaston pojat oli päättänyt kokeilla, että tässä on tämmöinen kiva uusi ominaisuus, pistänyt sen paikantamisen päälle. Ja tämä asia tuli ilmi, kun joku oli ruvennut katsomaan kellokorttinsa raporttia, että miksi täällä on hänen sijaintitietonsa. Ja työnantajalla oli edes tietoa, että siinä järjestelmässä on tämmöinen ominaisuus. Eli oli vaan kiva kokeilla. Eli niin kuin joskus sattuu ihan tämmöisiäkin, että no, se otettiin aika nopeasti pois päältä se kyseinen järjestelmä, mutta näitä sattuu, että ei se aina ole edes niin kuin työnantajan puoleltakaan tahallista tekemistä.
Okei, eli jos me mietitään tyypillisiä vaikka just tämä ajoneuvovalvonta, ja siinähän nyt on selkeästi monessa kohtaa tämä turvallisuusaspekti, ja työnantajallahan on siis velvollisuus pitää huolta työntekijän turvallisuudesta. Ja sitten taas toisaalta työnantajalla on oikeus pitää huolta omasta omaisuudestaan, joita esimerkiksi ajoneuvot on. Kameravalvonta. Siinäkin toisaalta tämä turvallisuusperuste. Mä oon käsittänyt, että se menee se nyrkkisääntö jotenkin niin, että sitä yksittäistä työntekijää ei saa valvoa, mutta vaikka jonkun tuotantotilan turvallisuutta voidaan valvoa. Mutta kun näihin on kuitenkin monessa kohtaa hyvät ja ymmärrettävät perusteet, siis vaikka just se työturvallisuus, niin mitä kautta teille esimerkiksi tulee ilmi ne keissit, jossa sitten voidaan katsoa, että jollakin tavalla se valvonta on mennyt kuitenkin sinne kriipin puolelle?
No yleensä aika usein näissä on semmoinen tilanne, että se luottamus siellä työpaikalla on mennyt usein jostakin muusta syystä. usein nämä epäilytapaukset siellä saattaa olla esimerkiksi niin kuin, että joku lukee mun sähköpostia, työterveyslääkäri välittää mun terveystietoja työnantajalle sellaisista asioista, mitkä ei työnantajalle kuulu, ja tämän tyyppisiä asioita tulee jonkun, tai että puhelinta kuunnellaan. Osa näistä on ihan niin kuin perusteltujakin epäilyksiä, mutta sitten kyllä välillä täytyy myöntää, että tulee vähän semmoinen olo, että onko tässä nyt salaliittoteoriasta vaan kyse, että aina näihin ei myöskään löydy sitten perusteita, että olisi oikeasti mitään niin kuin perusteltua syytä edes epäillä. Ihan tämmöisiä käytännön juttuja, mitä meillä on tapahtunut, niin esimerkiksi ollaan taas täällä vessamaailmassa, mä en tiedä miksi tämä kiinnostaa työnantaja, tämä on eri tapaus, mutta oli nämä kulkulätkät, eli siis ihminen kulki firman ovista, niin ne firman ovet rekisteröitiin, että sä oot mennyt siihen aikaan siitä ovesta. Ja kun hän tuli aamua töihin, hän tietysti meni ulko-ovesta, ja sitten kun hän meni sinne omaan työtilansa, niin siinä oli yksi väliovi, ja työnantaja rupesi ihmettelemään, että miksi hänellä kestää tämä välimatka työnantajan mielestä pitkään. Se kesti noin 10 minuuttia ja työnantaja rupesi tätä selvittää ja antoi henkilölle varoituksen, joka kyllä sitten myöhemmin todettiin aiheettomaksi varoituksen, että hän käyttää liian pitkiä aikoja vessassa. Eli tämän tyyppisiä sattuu. No kameravalvonnassa on sitten, että on käytetty sitä kameravalvontatallennetta johonkin muuhun kuin mikä on ollut se tarkoitus, miksi se kamera ylipäätään valvoo siellä. Eli tämä tarkoituksenmukaisuus on syytä muistaa, että sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin siihen, mikä on esimerkiksi tietyt asiat pitää käsitellä yhteistoimintamenettelyssä, niin mikä se yhteistoimintamenettelyssä on, tai tietosuojavaltuutetulla on ilmoitettu riippuu valvontamenetelmästä, niin sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun.
Kun mä valmistelin tätä jaksoa, niin mulle tuli vastaan monen ihmisen kuumottelu siitä, että valvookohan työnantaja kuinka tarkasti sähköpostia. Suomessahan on periaatteessa mahdollista, että työnantaja seuloo viestejä automaattisesti mailien välitystietojen perusteella. Työnantaja voi esimerkiksi nähdä siis viestien otsikon, vastaanottajan ja mahdollisten liitetiedostojen koon. Mutta työnantaja ei siis saa seuloa automaattisesti viestien sisältöä, ja näiden välitystietojen urkinnasta pitää ilmoittaa etukäteen tietosuojavaltuutetulle. Tällaisen ilmoituksen on Suomessa tehnyt ihan vain kourallinen yrityksiä. Melkein kaikki tämän jakson haastateltavista korostaa sitä, että Suomessa vallitsee pääsääntöisesti vahva luottamus työntekijöiden ja työnantajien välillä. Toisaalta taustakeskusteluissa mulle kerrottiin sellaisista keisseistä, joissa työntekijä oli kokenut, että pomo oli urkkinut liikaa. Näissä tapauksissa tuppaa olemaan vähän just se ongelma, että näitä voi olla tosi vaikea todistaa. Mutta ehkä kaikkein olennaisinta on siis ymmärtää se, että jos sä oot jossain töissä, niin sulla on oikeus saada tietää se, minkälaista teknistä valvontaa teidän työpaikalla tehdään ja ennen kaikkea minkälaiset perusteet sille valvonnalle on. Mä halusin vielä keskustella tästä aiheesta erään juristin kanssa.
Mä oon kuullut välillä tämmöisen vitsin erään yrityksen työntekijöiden suusta, että jos tekisin täydellisen murhan ja haluaisin piilottaa sen ruumiin, niin piilottaisin sen meidän firman intraan, koska sieltä ei löydä koskaan mitään. Niin riittääkö se, että intrassa on joku niinku semmoinen kälyinen dokkari vuosien takaa, joka sitten oletetaan, että kaikki käy sen sieltä tsekkaamassa ja sieltä selviää se, että minkälaista teknistä valvontaa työpaikalla harjoitetaan vai et siis kuinka niin kuin in your face se asia pitäisi olla sillä työntekijällä silloin, kun se sitä työtä aloittaa tekemään?
No intra voi olla hyvä väline tässä. Sanoisin, että maininta työsopimuksessa, jossain henkilöstökäsikirjassa, asian ottaminen perehdytyksen yhteydessä tai ylipäätänsä työnhakutilanteessa, ne on ehkä niitä lisäkeinoja tavallaan lisätä sitä avoimuutta siellä työpaikalla. Henkilöstöä kuten myös työnhakijoita jo tulee informoida siitä, että mitä henkilötietoja heistä kerätään ja miksi sitä kerätään ja kuinka kauan niitä säilytetään ja mikä on se henkilöstön tai työntekijän oikeus. Työntekijällä on esimerkiksi tarkastusoikeus, eli saada selvitys siitä, mitä henkilötietoja työnantajalla on ja mihin sitä on niin kuin, mihin niitä on käytetty.
Pieni sivuhuomio. Nyt ollaan taas lakifirma Neukkarissa ja siis mä en ole koskaan istunut näin fiinissä neuvotteluhuoneessa. Täällä on siis varmaan 10 metriä pitkä pöytä, joka on tyyliin jotain marmoria, siis jotain kiveä. Penkit on ruskeaa nahkaa ja terästä, on puupanelointia, hotellivalaistusta, designlamppua. Mä voin kuvitella, että täällä ratkotaan isojen kansainvälisten firmojen monimutkaisia juridisia ongelmia.
Kyllä mä sanoisin, että meidän taso näissä neukkareissa on hyvä, mutta mä vien tämän palautteen eteenpäin. Siitä varmasti pidetään.
Kertoisitko, kuka olet?
Olen Jutta Nieminen, työoikeuteen erikoistunut asianajaja ja olen oikeastaan koko työurani työskennellyt työoikeuden parissa. Mä työskentelen tällä hetkellä asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla ja olen työskennellyt vuodesta 2008 lähtien sitten eri asianajotoimistoissa työoikeudellisten kysymysten parissa. Oma kokemukseni on se, että työntekijät kokee niin kuin häiritsevänä sellaisen teknisen valvonnan, jonka käyttöönotosta tai sen käyttötarkoituksesta ei ole oltu avoimia. Et se on ehkä se ensimmäinen huomioitava asia silloin, kun mietitään teknisen valvonnan käyttöönottoa. Nyt jos vielä mietitään sitten tätä lainsäädännön tiukkuutta, niin tietysti täytyy huomioida se, että yksityisyyden suojassa on tietysti kysymys viime kädessä perusoikeudesta. Eli henkilön oikeudesta yksityisyyteen ja esimerkiksi viestinnän luottamuksellisuuteen. Mutta sitten jos me mietitään työsuhteita, niin tietysti työnantaja ei voi toteuttaa lakisääteisiä velvoitteitakaan ilman, että työntekijöiden henkilötietoja käsitellään ja tästä syystä niin kuin tässä on välttämätön löytää tietyllä lailla jonkinnäköinen niin kuin tasapaino oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseksi.
Kun mä oon jutellut ihmisten kanssa tästä aiheesta, niin mulla on tullut semmoinen fiilis, että sen lisäksi, että ihmiset ei hirveän hyvin esimerkiksi tunne omia oikeuksiaan tähän asiaan liittyen, siis esimerkiksi ihmiset ei tiedosta sitä, että työnantajalla ei ole niin kuin rajaton oikeus nähdä mitä sähköposteissa tai ryhmätsäteissä tai missä ikinä tapahtuu tai paikantaa työntekijää jatkuvasti, niin mulla on tullut myös semmoinen vaikutelma, että ehkä olisi petrattavaa myös siinä, miten työntekijöille puhutaan tästä aiheesta.
Joo, ihan oikeassa ja on osittain samalla kannalla siitä, että meillä on varmasti vielä niin kuin paljon tehtävää tai työnantajalla on varmasti vielä paljon tehtävää siinä, että nämä tietosuojavelvoitteet, ne toteutuvat siellä työpaikalla niin kuin niiden tulee lainsäädännön mukaan toteutua. Mutta mun mielestä tässä on edistytty hyvin paljon, niin kuin suunta on oikea, mutta vielä on paljon tekemistä.
Jos muuten tämän jakson innoittamana pyydät työnantajalta niitä henkilötietoja, mitä susta on kerätty, niin pistä ihan piruuttaas mulle mailia. Olisi kiinnostava tietää, minkälaisia ajatuksia tämä herätti. Juuso.pekkinen@yle.fi. Kuten tässä on ehkä käynyt selväksi, niin Suomessa työnantajan oikeus valvoa työntekijää teknisillä apuvälineillä on itse asiassa aika rajallinen. Ja ehkä tässä valvonta-asiassa teknologiaa olennaisemmaksi nousee kysymys luottamuksesta. Sä varmaan muistat tämän jakson alussa äänessä olleen Niinan. Mä kyselin häneltä siitä, että eikö häntä kuumottaisi se, että hänen ihonalaisessa mikrosirussaan olisi se työpaikan kulkulupa. Musta tuntuu, että Niinaa tämä ei häiritsisi kahdesta syystä. Toinen syy liittyy just tähän luottamukseen ja toinen käytännöllisyyteen.
Mä luotan mun työnantajaan ja mä tiedän, että he luottaa muhun. Mikään kulkulupa, kortti ei mun niinku pasmoja saa sekaisin, että siis se on vaan niinku lätkä sirussa.
Mut se on sun kehon sisällä.
Niin se on se, mut mieti mihin maailma menee, kuinka paljon helpompaa munkin elämä olisi, jos tää siruihin liittyvä teknologia menisi eteenpäin. Ja sitten hän ei suhtauduttaisi ehkä niin epäluuloisesti, niin kuin ihan yksityishenkilön näkökulmasta, että olisihan se niin kuin ihanaa, että mä saisin mun auton ovet auki tällä, mun kotiovet auki tällä, mä saisin jopa käynnistettyä auton, voisiko mulla olla siellä, I don't know, passit. Mutta siis eihän tämä ole yksinkertainen asia, mutta siis niin kuin ihan puhtaasti niin kuin oman elämän niin kuin hallinnan kannalta, niin kuin kaikki nämä niin kuin avaimet ja passwordit, passwordit ja mitä kaikkea niin kuin sun pitää muistaa ja tehdä ja kantaa mukana, niin osan se niin kuin ihanaa, että sä pystyt osan edes hoitaa sirulla. Että kyllä mä uskon, että tämä maailma menee siihen ja toivottavasti vähän nopeampaa, että joku jossain miettii kaikki ne riskit mun puolesta, että mulla on turvallista hypätä sit kyytiin, kun on mahdollista.
Mun nimi on Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Taustamatot tunnarit teki Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.